eftirlit með fjármálastarfsemi, tilkynningar brot á fjármálamarkaðsstjórnarfrumvarp 126. mál á þingskjali 185, nefndarálit á þingskjali 514 og 586, framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla til málstekur atkvæðagreiðsluna. Forseti hafði þegar hafist handa við að kynna dagskrárliðin. Þá hefur forseta sést yfir það en hefur fengið það staðfest hér hjá starfsmönnum þingsins að forseta sást yfir það og gefur háttvirtum þingmanni Ástu Guðrúnu Helgadóttur orðið fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég hérna komin upp í liðinu fundarstjórn forseta til þess að ræða fjármála áætlun og umsagnir varðandi þær. Það hefur borist mér til heyrnar að sem sagt, það mismunandi verkla á milli nefnda og mismunandi upplýsingagjöf til þingmanna frá nefndarsviði það hvenær og hvernig að skila sem umsögnum. Og ég brýni því fyrir hæstvirtan eða fyrir virðulegan forseta að koma einhverju samræmi þar á. Það gengur ekki að ein nefnd fái þau skilaboð að hún þurfi að skila föstudagskvöldið og meðan önnur nefnd fái þau skilaboð hún þurfi ekki að skila fyrir á mánudegi. Sama á við formið og því líkt og þetta er mjög óþægilegt þetta veldur því að við háttvirtir þingmenn erum ekki alveg jafn örugg í okkar starfi þannig að ég vil brýna því og tek það því fyrir hér í þessum lið að þetta verði lagað í hér fyrsta til þess að við getum svona allavega verið með samræmdar umsagnir að forminu til sem og þegar kemur því hvenær ég að skila þeim.
Þá tökum alls fundarstjórn forseta háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti tekur fram aðrir háttvirtir þingmenn höfðu óskað eftir að fá orðið atkvæðagreiðslunum þá dagskrálið sem forseti var að tilkynna. Þannig
að... Forseti, ég vil bara taka undir hér með þingflóksformanni Pírata að það er mjög óþægilegt að hafa ekki skýrar verklagsreglur. Og nú það þannig að við þingmenn, í það minnsta þingmenn minni hlutans, erum mjög uggandi yfir þessari fjármálaáætlun og þeim skorta upplýsingum sem að við upplifum að sé einhvern veginn viðurkennt verklag hér á Alþingi. Og það óþolandi að við sem hér að fara inn í einhvern ramma sem mjög erfitt að breyta að þess að hafa viðhlítandi upplýsingar til að geta tekið upplýst ákvörðum. Því óska ég eftir af forseti fundi með formununefnda og það kom mjög skýr skilaboð það hvenær ber að skila sérálítunum og hvernig á að standa að þessari vinnu þannig að það sé verði alveg örugglega hnökrar en forseti getur komist hjá ónöðsynlegum hnökrum með að koma hér á skýr og verklagi.
Tekið fyrir annað dagskrámálið. Fjármálafyrirtæki opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi tilkynningar brot á fjármálamarkaði stjórnarfrumvarp 120